Começa agora Kalimba, a música da África, continente dos sons. Apresentação, Daniel do Amaral.
Olá, estamos aqui mais uma vez trazendo até você a música da África contemporânea. Aqui é Kalimba pela Rádio Câmara FM de Brasília, rede legislativa de rádio e emissoras parceiras em todo o Brasil. O continente africano é o berço de inúmeros gêneros da música ocidental que se consolidaram em diversas partes do mundo. A música flamenca do sul da Espanha é um desses gêneros. Hoje vamos viajar até a Idade Média para conhecer as raízes desse ritmo europeu com sólidas raízes africanas. Tudo começou no ano de 711, quando o general mouro Al-Tariq atravessou o Mediterrâneo e iniciou a conquista da Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar. O sul da Espanha, antes ocupado pelos vândalos e visigodos, tornou-se território islâmico de Al-Andalus, hoje conhecido como Andaluzia. Em Al-Andalus, durante 500 anos, cristãos, judeus e muçulmanos conviveram em paz e prosperidade. Foi no Califado de Córdoba que se desenvolveu a música andaluze. Até hoje, ela permanece como gênero da música do norte da África, principalmente na comunidade árabe judaica. Esse estilo é conhecido também como Garnati, ou seja, música de Granada, cidade do último califado muçulmano da Espanha. Vamos conhecer um pouco desse gênero de 1.300 anos, que até hoje está presente na música do Marrocos e na Argélia, na Tunísia e outros países. No primeiro bloco, ouviremos um grande mestre da música andaluze, o marroquino Sami El Maghribi. Dele ouviremos os temas Omri Manansak e Yadai Ayani. É a música árabe judaica de Al-Andalus em Kalimba.
تضحك لي وتخفي بكاك ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش بالدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك بكيتي في الليالي بعد نتلف وانت عليا تلالي لا تشكي وصبر على هبالي يا عزيزتي يا محلاك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش بالدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك الموت على الكل تقضي ساعتك شعلوش مر في كبدي ما زلت الدمعة تسيل على خطي في وقادي تفكرك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك قلبي حزين يا ماما غيرك ميلي حنين نتوحشك ونقول وينك وين اجيني غير امراك عمري ما ننساك يا ماما يا ماما عمري ما ننساك عايش في الدنيا غير برضك يا ماما عمري ما ننساك
كدم شباك بن هذا الزمان يتصرفوا بالكذب وضراهم القصدير يا ضوع عياني يا القمري زرق الجناحان جم الوسعى لبنات البهجة روح وعزم ترجع ودخول على درب الشجعان تتفرج فرجة في البهاء والزين الفتان حمام بقليبك مشروح تلقى زهو الروح في السويقة عند الفران بهوى مجروح خطري ودليلي حيران فقد الزهرة وعوالي من شطن وبالي وصار عيوني مثل اليرقان وعدم تنجالي واليوم نجدد في الأحزان الدرب المنفي فقد محبوبي جمع الحفرة يا الورجان في الضلع ربي زينها على جميع النسوان للزين المسرار في سيد الجبار يذكروني من البيبان يكوي وبلا مار من وراهم يبقى دشان.
No próximo bloco, a voz da mulher na música andaluza do Marrocos. Um breve intervalo e estamos de volta.
Estamos apresentando Kalimba.